بسم الله الرحمن الرحيم كسر دواذا قطبذا وركعا وقوذا وقدر كرنا وحكم تفافهنا كسبح يا قراء علم ذا لقولا اكتايا قنصح ديري قدومية برلمان كسومال الشيخ آذى محمد المدروبية أجل قدومية كلن كالفريقشن اتونات اتضابات برلمان كسوماليا رئيس الوزارة كالحجين حكومة سوماليا وبوقوشا كجوغة دلك انغولا وجالد سوماليا تقور بيضي حالات كتبت دلك سوماليا برعات كوفر افريكانا ودشي مواد سوماليا warka caalamkana waxa aad ku dhageysataan ciidamada Israa'iil oo howlgal ballaaran ku qaaday daanta galbeed ee la haysto
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifaysay biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
degistaalin taasi waxa ay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad ku soo dhawaataan warkii faafasan aanu ku bilaawnay faafahayno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ciidamada Itoobiya lagu la eegtay qansax dheere maxamed soomane ayaa noo faafaynaya
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar culuus Soomaaliye ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka Itoobiya ay ku leeyihiin degmada qansax dheere ee gobolka Bay wararka ayaa markii hore ku bilowday qarax culus oo lala eegtay fariisiga ciidanka Itoobiyaanka ee gudaha qasax dheere kaasoo inta badan jugtiisa laga maqlay degmada qasax dheere ee deegaanada ku hareereysan intaa kadib waxaa xigay dagaal toos ah oo dhaxmaray maleeshiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee wararka soo qaaday iyo ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa saliga wararka lagu soo qaaday waxaana muddo saacadaha dhaxmaray dagaal qaraar oo qasaare xoogan geystay qasaar dhimashada dhaawac leh ayaa la sheegay inuu ka dhashay weerarka iyo dagaalka tooska ah ee xigay dadka deegaanka ayaa ku waramay inay maqleen dhawaaq culuus oo ay eegsanayaan dhinacyada ku dagaalamay degmada qasax dheere ee gobolka Bay inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 3 askari halka hal askari oo ku dhaawacmay dhanka milishiyaadkii kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in qasaar lixaad leh lagu gaarsiiyay weerarka iyo dagaal ka xigay isla markaana inta badan xubnihii wararka soo qaaday goobta lagu laayay ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka Itoobiya ee ku sugnaa saliga wararka lagu qaaday iyo maamulka koonfur galbeed Al-Shabaab oo ka hadlay wararka iyo dagaalka tooska xigay ayaana waxay sheegteen mas'uuliyadda wararka iyaga oo ku waramay in qasaaro ay gaarsiiyeen ciidamada Itoobiya ka ah ee ku sugnaa saliga wararka ku qaadeen isku soo wada duub wararkan iyo dagaalka tooska xigay ayaa wuxuu imaanaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaallo culuus iyo duqeymo dhanka cirka ah oo lala beegsay maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab xoogga lagu gaarsiiyay
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nur Madwoori oo shir gudoomiye kulanka kala fadhiga 17aad ee toddobaadka ee baarlamaanka Soomaaliya Cali Tari Cabdi ayaa inoo eegaya
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka waxa ay ku yeesheen kala fadhigii 17aad ee toddobaadka waxana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nur Madwoori kulanka oo ay 104 xildhibaan ka qayb galeen ayaa jantiisu ahaa aqrinta labaad ee heshiiska markaasi aasaasida ciidanka heeganka bariga Afrika kaasoo ay soo diyaarisay wasaaradda difaaca heshiiskan ayaana markaasi horey aqrinta koowaad u mariyay waxaana ka shaqeeyay gudiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah oo kaashanaya gudiga difaaca mudaniyash ayaa markaa ka dooday qodobada heshiiska iyagoo wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga weydiiyay su'aalo ku saabsan muhiimadda iyo sidoo kale ahmiyadda uu dalku u leeyahay heshiiskan
caalamiga ah waxay yihiin heshiis dowladaha markaasi xubnaha ka ah arrinta noocaasi inay saxiixaan Soomaali maadaama ay ka mid tahay dowladaha bariga Afrika heshiiskan waxyaabaha markaa dhibaya ama wax u dhimaya dastuurka iyo dhaqanka Soomaalida inay reservation ka gashimooyaan waxay ku kordhin kartaa horta ma jiro ka guddiga difaacana annaga ka guddigii arrimaha dibadda ahaan guddiga difaac waa kala tashanay guddiga difaaca wax qaladaad ama markaa wax kogseyn ay ka muujiyeen maysan jirin towfiiq ay ku ahaayeen warqadooda si ay ku xusan tahay ama lifaaq aad ka aragtaan saa darteed ayaan warbixin dhammaystiran oo labada guddi ay muwaafaq ku yihiin ayaan baarlamaanka hortiisa kusoo bandhignay xildhibaanada kusoo bandhignay tan kale haddii ay jiraan xildhibaanada in dood iyo maxay ayta talo kale in ay macnaha mataqaana kusoo kordhin karaan ilaa wax lagu soo kordhin kara ma jire waxaan codsanaynaa inaan dib ula noqono haddana wixii talo oo lagu soo kordhinayan wareega ama aqrinta saddexaad aan hortiina keenno markaasna wixii talo markaa lagu soo kordhiyey ama wixii reservation laga galay ilaan hadda waa muwaafaqa lagu wada yahay haddii xildhibaanadu wax kale ay hayaan ama guddiga difaaca uu wax kale kusoo kordhinayo diyaaraan unahay inaan dib ula noqono wasaaraddii tashiye kala gelino ugu dambayntii aqrinta saddexaad iyo codayntana inaan hortiina.
Ugu dambeynna guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa kulanka soo xiray isagoona faray guddiyada ku shaqada leh heshiiskan in ay diyaariyaan aqrinta saddexaad ee heshiiska si dib loogu soo bandhigo golaha loona qaado cod.
Guddiga arrimaha dibadda guddoomiye ku-xigeenka oo haddaan barnaamijka aqriyay walaalayaal waa run waxaa loo baahan yahay in maaragtay ajinta markii shacabdasiiraadkana horyaalo mase heshiiska saiya lagu kordhiyo yacni haddaan wax lagu kordhin karin taseefa laga gali karaa maaragtay arrimaha oo caalamiga ah taseefa laga gala taas waa la soo jeedin karaa marka haddana aad iyo aad ugu mahadsan tihiin.
Ra-iisul ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa booqasho shaqo ku jooga dalka angola oo jaaliidaha soomaaliyeed ugu warbixiya xaaladda dalka soomaaliya ka jirta hanad karaama ayaa inoo faahfaahinaya.
Jaaliidda soomaaliyeed ee dalka angola ayaa si diiran u soo dhaweeyey ra-iisul ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane saale axmed jaama oo maalmahan booqasho shaqo ku joogay magaalada luanda ee caasimada dalka angola. kulanka uu la yeeshay mudane saale axmed jaama ra-iisul ku-xigeenka dalka jaaliidda soomaaliyeed ee dalka angola ayaa ahaa mid ku aadan isxogwareysi ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka tan dhaqaale tan amni iyadoo mudane saale axmed jaama ra-iisul ku-xigeenka dalka uga warbixiyey jaaliidda soomaaliyeed ee reer angola halka uu maraya dalka wuxuuna faahfaahin ka siiyey guulaha dowladda soomaaliyeed ee gaartay sannadihii lasoo dhaafay. dhanka kale jaaliidda soomaaliyeed ee dalka angola ayaa uga mahadceliyey mudane saale axmed jaama ra-iisul ku-xigeenka dalka sida gaarka ah uga warqabo jaaliidda soomaaliyeed ee dalka angola iyadoo kulankani uusan ahayn kii ugu horeeyey ee mudane saale axmed jaama uu la yeesho jaaliidda soomaaliyeed ee dalka angola. ra-iisul ku-xigeenka dalka mudane saale axmed jaama ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ee ku nool dibadda yihiin hanti dalka ka maqan muhiimna ay tahay in markasta dowladda soomaaliyeed ay ka wareedo.
markaad safiir baad aada horta uga hadasheene dhammaantii horta safiiraati qof walba oo soomaaliyeed waa safiir ummadda soomaaliyeed ka socdo ummadaha kale ay tilmaan ka qaadanayaan soomaaligu wuxuu gudo iyo wuxuu galo. aad iyo aad bay noo raali gelinaysaa ama aanu ugu farxaynaa marka aanu maqalno wax dad soomaaliyeed oo ama iyagu wax is yeelay ama isshideeyey ama ummad kale argushay oo sharciga iyo dowladda ay isku qoor go-een ma jirto marka lana yidhaahdo wayna dhidi gelinaysaa war dadkii soomaaliyeed malaha safarkii wax badan bay ka buusireen ba soo baxaysa halka. xogagaal baanu unahay duruuftaad ku shaqaysaan saad isugu duuban tihiin saacadda inaad halka fadhidaan idinkoo weliba aan ahayn dad cayl iyo xaqaatay ee dad risiqooda la soo baxa oo shaqaysta oo hawl adaga ay sugayso inaad saacadda halkan joogtaan waxay tusaysaa ilaan annagu misaal dowladdii ka socotaanu nahay shakhsiyad idinla midaanu nahay laakiin waxa aad weynaynaysaan waa qarannimada soomaaliyeed.
sidoo kale ra-iisul ku-xigeenka dalka mudane saale axmed jaama ayaa intuu ku guda jiray kulankan uu la yeelanayay bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka angola waxa uga warmay hannaanka doorashooyinka qofi cod ee la filayo in dalka ay ka qabsoomaan isagoo sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid hore loo qaaday. ra-iisul ku-xigeenka dalka ayaana ku dhiirigeliyey jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka angola inay sii xoojiyaan kaalintooda ku aadan horumarinta dalka iyo taageerada dowladnimada soomaaliyeed.
burcad koonfur afrikaan ah oo ku dishay muwadan soomaaliya dalka koonfur afrika asad cabdirasaaq ayaa inoo eegaya.
wararka ka imaanaya deegaanka Filipi oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalo xeebeedka Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in xal halkaasii lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed Allaha uu naxariistay muwaadinka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Qaasin Cabdi Xasan kaas oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasii Koonfur Afrika marxuumka ayaa burcad weesan oo u dhalatay dalkaasii waxay ku dhex toogteen gudaha dukaankiisa oo ku yaalay deegaanka Filipi oo ka mid ah deegaanada ugu khatarta badan dhanka burcad beegsatada ganacsatada Soomaaliyeed ciidamada ka tirsan booliska Koonfur Afrika ayaa saacadii ka dib tagay goobta lagu dilay marxuumka ayna sheegeen in ay wadaan baaritaano la xiriira falkaasi hase yeeshee lama soo warin cid ay u soo qabteen dilka loo geystay muwaadinka Soomaaliyeed dilalka loo geysanaya ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika ayaa si aad ah u kordhay maalmaha dambe mana jirto wax war ah oo ay dawladda Soomaaliya ka soo saartay dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee lagu beegsanayo nafta iyo maalka Soomaalida dalkaas ka dhex shaqeysata sanad kasta Soomaaliya aad u badan ayaa lagu beegsadaa gudaha Koonfur Afrika waxaana loo geystaa dilal laawacyo iyo dhac joogta ah hase yeeshee ma muuqato wax talaabo amni ah oo ay qaadayso dawladda Koonfur Afrika si loo yareeyo dhibaatada sii kordheysa
halka aad naga dhageysanaysaan waa arayda uu jooro markan warka caalamka ciidamada Israa'iil ayaa bayaan ay soo saartay ku shaacisay in ay bilaabeen howlgal ballaaran oo military oo ka socda waqooyiga daanta galbeed ee la haysto bayaanka ayaa u qornaa sidatan habeenkii talaadada IDF Hashim Beyta amniga gudaha iyo booliska xuduudaha waxay bilaabeen howlgal ballaaran oo loogu hortagayo argagaxisada waqooyiga daanta galbeed ciidamada Israa'iil oo ka jawaabaya su'aal ay weydiisay wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay in talaabadan ay tahay mid cusub oo aysan qayb ka ahayn howlgalkii ay bilaabeen bishii Janaayo ilaa wareedyo maxalli ah ayaa ku waramaya in ciidamada Israa'iil ay gudaha u galeen magaalada Tobas aroornimadii hore ee maanta oo Arbaca ah taasi oo qayb ka ah olole ciidan iyagoo howlgal ballaaran ku qaaday tobanaano guri islamarkaana su'aal weydiinaya dadka degan soo kale waxaa la sheegay in guryaha qaar ay ka dhigteen fariisama ciidan ilaa wareedka ayaa intaa ku daray in ciidamada Israa'iil ay soo rogeen xayndaab dhanka ammaanka ah ayna kaga hortagayaan dhaqdhaqaaqa magaalada gudaheeda wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ee WAVA ayaa sheegtay in ciidanka Israa'iil ay xirxireen tiro Falastiiniin ah intii uu socday howlgalkaas military kaasi oo laga sameeyay wilaayada Tobas dhegeystayaal war waxay dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waan inta cid uu warkayga seegnay wax dib ugu daalacan kana barta aan Facebook kulana reeyay uu shoor sidaas iyo nabadgelyo.